habe wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha novembar ee sanadka 2020-kana waa 16 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka iyo guddiga musuqmaasuqa
waxa ay u dhibtinayso dowladnimadeena waa cadaalad darada ka jirta dalka guud ahaantiisa haddii marka cadaaladda la adkeeyo waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto cageeda ku istaagto shacabka soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ay ka faa'iidaan
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada jiitamaysa ee ayuxu ku hayo deegaanada soomaalida
hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynaa kii kale oo qangaarka hore u joogay ayuxuna wuxuu aada iyo aada puntland ula dagaalamisay ilaa ayo waqtigaan soo sheegay
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed
hay-adda dembi baarista ee dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in naceebka dalkan ka jira gudaha bulshada dhexdeeda uu siyaaday 2.7% taasi oo ka dhigan tiradii ugu badneed muddo 10 sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay-adda dembi baarista maraykanka f b i da loo yaqaano waxaa la sheegay in falalka la xiriira naceebka ee dhacay sanadkii hore ay tahay 7,314 fal dembiyeed halka sanadkii kasii horreeyey ee 2018 la wariyey 7,420 fal dembiyeed in ay dhaceen waxaa la sheegay in tirada sanadkii ugu dambeeyey 2019 uu yahay kii ugu darnaa muddo 3 ee lasoo dhaafay isniinta maanta sida hay-adda ay warisay kasokow in la dareemay hoosudhac sanadkii 2018 fal dembiyeedyada iyo naceebka marka la eego oo ay noqotay 20% haddana waxaa la sheegay inay korortay 3 ugu dambeysa ee maamulka madaxweyne trump isla markaasina ay dhacayeen rabshado qaarkood dad aada u fikir adag naceebna uu ku jiro ay geysanayeen nin la tuhunsan yahay inuu xiriir la leeyahay kooxda islaamiyiinta ah ee islamic state oo rasaas ku furay tareen xawaare sare ku socday magaalada baris meel u dhow sanadkii 2015 ayaa maanta isniina lagu maxkamadeynayaa magaaladaasi baris ayuub al khazani oo isagu asal ahaan kasoo jeeda dalka morocco ayaa si weyn u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay oo uu dilay sida la sheegay mid ka mida dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa tareenkaasi oo ku safreeyay inta u dhexeysa amsterdam oo ah holland iyo sidoo kaleeto baris bishii ogost 21-keedii sanadkii 2015 nin u dhashay dalka faransiiska iyo 3 oo maraykan ah oo 2 ka mid ay yihiin milatariga maraykanka ayaa hubka dhigis ku sameeyey khazani markaasi khazani waa 30 jir waxa uuna isku dayay dil argagixiso inuu geysto waxaana la sheegay inuu ku biray kooxda isis ee ka dagaalanta waddanka suuriya bishii may sanadkii 2015 haddii la xukumo waxaa dhici karta in uu xabsi daa'in uu ninkaasi noqdo inta noloshiisa ka dhiman dalalka afghanistan iyo indiya ayaa iska diida eedeymo uga yimid dhinaca waddanka pakistan kuwaas oo la xiriira inay falal argagixiso ay ku lug leeyihiin oo waddankaasi ay ku wiiqayaan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa waxaa labadan dal ay taasi beddelkeeda weydiiyeen waddanka ay dariska yihiin ee koonfurta eeshiya inuu caddeyn u yeelo eedeymahaasi إذا ما هسي أي إيمان أي إيمان إنه كده مرك إسلام بعد يكون إذا سن يدله إن كل هذا هاي لحظة إيه لحظة رت وبر أرجع جحسة وكويا لدلك أفغانستان كواسي أوصو قاضو وره جوتا أو لغا جسو قده دالك باكستان لغونا ويقيا يا ليركوب عدا قالها إيه ودحيا دالك شيرها إيو باكستان وحا سعودة دادال العالمي أه أو قود أو لربا إلو غصو سارو تلا لغا هرتغو حانونك كوفيد 19 كإسيدة وين دوني دو سامي سانت كان هاي دا مديرنا هاي فاليجي دو يهي قدها دالكان مريكن كايا سنين تامان تا أوحا يكون لواغضي إني تجابسي تلال سغاشني أفر لبيع شان بقول كيبا وحكو أول أه أو كدنا فيروس كان وحانا هاي دو أي شكت إن أي مريسو هيركي سدحاد أي سوسارسا تلال كان أي وجرتو إسلاماركاسين أي ودان هاي دان فرمشي سحا أي فاليجي دو يهي قبل كمسوجيوستيس أياه دادالك أي وجرتو إن أي سوسارتو تلال كان وحا أي دين عقل تلال ليدا هاي معدك قود أي دل كان مريكنك أقابل سن حانو ندا كودا عصاب مريكنك غار أهانا كوا إيهو كينا إلرجيق أي دل كان مريكنك داد بغن لغو أكو هايدا مدرنت ايا وحا اي نقون ايسا تي لبادي اقوين اي وقتigan اسكود ديسا اينا ايسو سارتو تلال وحكو اول اه بقول كي بساغاشن وحان اي ماان ايسا ارنتان كد مركي اسبوع هايدا بفيزر اي سودو قلاتو هايدا جرماني فاليجيد اوي ها اي باي تيج اي نقضين لبا هايدود او ايو كوو دا شاقين اي سيدي لوسو ساري لها حانونك كوفيد 19 كا فيروس كيسا تلال لغولة دغالمو
مهاتنا زهراء عبد أحمد أو إنه آخر سي ورتي الدنيا الكاد نقل سعتنا و V O A أنكو بلون إن كلن ويا شيء أقل كهوساء برلمان كصومالي أيام أنت لجوء أنسحيي جد قال الدجالن كمسوق مسوق يكن قلها أديج جرسارك فافهين توركان وحى مقدشة كصادري حسن كاف قويستي
برلمان كصومالي أيام أنت أنسحيي لبق جد أو كلا جد قال أديج جرسارك يجد قال ماذا حبنان إلى الدجالن كمسوق مسوق kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay hor yaalay golaha baarlamaanka kadib markii uu ka soo gudbay golaha xukuumadda wasiirka cadaaladda Cabdul Qadir Maxamed Nuur oo weheliyay labada guddi ee maanta la ansixiyay ayaa fadhiga golaha baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan guddiyadan si ay u qabsadaan howlaha muhiimka ah ee hor yaala
xubnaha guddiga madax banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo kamid ah heedaha muhiimka ah ee in badan la sugaayay dhismahooda haddaba iyadoo la tixraacayo sida ku cad qodobka 111-aadkii ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaasoo tilmaamaya dhismaha 9 xubnood ee guddiga madax banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo lafdhabar u ah howlaha baarista eedaha ku saabsan musuqmaasuqa lagu soo oogo qaybaha dowladda guddigaas oo sidoo kale sameyn kara baaris madax banaan marka ay rabaan oo aysan awooddoodu keliya ku ekeyn marka cabasho loo soo gudbiyo
intaas kadib xildhibaanada baarlamaanka ayaa dood kulul ka yeeshay howlaha culus ee labada guddi hor yaalla xildhibaan Cabdi Naasir Saciid oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in labada guddi ay lafdhabar u yihiin dowladnimada Soomaaliya
waxa ay u dhigtayso dowladnimadeena waa cadaalad darada ka jirta dalka guud ahaantiisa haddii marka cadaaladda la adkeeyo waxa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaato cadeeda ku istaato shacabka Soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ka faa'iidaan marka waxaan rabaa inaan faro inay guddigan adeega garsoorka ee Ilaahay ka baqaan maanta sida uu ansixinay ee dalka ugu shaqeeyaan baarlamaankana waxaan rabaa inaan faro in wax la ansixiyo un inaan wax loo ansixinay la xisaabtan kana hadhow lagu dar haday shaqadu qabsan waayaan isla golaha in xilka laga qaado oo lagu soo celiyo tan kale mudane gudoomiye waxyaabaha kale oo aafeeyay dowladnimada waa musuqmaasuqa dowladnimo iyo musuqmaasuq laba meel isla ma galaan waxaan aaminsanahay guddigan musuqmaasuq inay wax badan ka tari doonaan dowladnimada iyo dhisideedaba
sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesto oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa guddiyada maanta la ansixiyay ku booriyay inay wax ka qabtaan arrimaha garsoorka iyo musuqmaasuqa sidoo kale ay maxkamada cusub ka unkaan gobolada dalka
ogaada magaalada Muqdisho kaliya uu miyihiin garsoor gobolada dalkana waxa tiin garsoorkoodi aad tiin iyo adeegooda garsoor gobolada dalkana waxa way hadda gobolka Banaadir ah laga qaylinayaa iyo maxkamadii ogaada gobolka gobolada kale ma jiraan haba yaraatay maxkamada ma jiraan meelaha qaar haba yaraatay wax maxkamad oo ka jira hadda misalan gobolka Yiraan waan ka soo jeedo wax maxkamad ma laha marka inaad aad sameysiin maxuu ahaay survey aad sameysiin oo aad maxuu ahaay arintaas aad baartiin isku daya insha Allah oo dadka Soomaaliyeed garsoorka uu wada gaaro guddiga kale maxuu ahaay musuqmaasuqa hadda dalkeena waa cabashada musuqmaasuqa ma yaro doorashaan ugu soo foolle inaad ogaatiin oo aad fiirisiin oo aad hoos u dhugutaan maxuu ahaay xilliyanada sharafta leh maanta oo kale guddiyada nala horkeena sharciyadooda horyaan u ansixin keliya waxay ahayd dood ma aheena waxay ahayd inaan guddiyada laftoodii nala horkeena inaan ansixino oo aanan ku fogaan dooda intaan leeg
dooda kadib ayaa cod gacantaaga ugu horeyn loo qaaday guddiga adeega garsoorka waxaana cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dhammaan mudanayaasha golaha fadhiyey oo ay tiradoodu gaaraysay 154 xubnood sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
xubnaha golaha adeega garsoorka ee wasaaradda ay soo jeedisay wax ka aamusay malaha wax biibay malaha waxaa ogol u codeeyay 145 xildhibaan sidaas ayuu ansax ku yahay
markii ay codayntaasi soo gabagabowday ayaa dood kale oo culus laga yeeshay arrimaha la xiriira guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana ugu dambeyn markii cod loo qaaday guddigan wada ansixiyey dhammaan xubnihii golaha shacabka goobjoogga ka ahaa iyadoo ansixintaasna uu ka mahadceliyey wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur guddiga adeega garsoorka ee maanta la ansixiyey ayaa ka kooban 7 xubnood halka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ay tiradiisu gaarayso 9 xubnood waxaana guddiyadan ansixintooda ay ku soo aadayaan xilli aad u adag oo uu dalka geli doono doorasho dadban Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
oo soo dhaweyn ayaa ku yimid wax soo saarkii gobolka Shabeelada dhexe kadib muddo sanad iyo bar ah oo wax soo saarka beerleydu uu xumaaday sida ay sheegeen beerleyda gobolku waxa soo saarka hoos u dhacay ayaa waxaa loo aaneynayaa fatahaado keenay in ay biyo badan galaan dhul beereedkii Shiire Xaashi Dalabi waxa uu ka mid yahay beerleyda gobolka Shabeelada dhexe wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqare ayuu uga warramay baaxadda khasaaraha soo gaaray beeraha gobolka
3 fasal oo isku xigto oo sanad iyo bar ah biyo dhulka ku jiro hadda waxaa laga dhulkii dhamaa waa laga niyad jabay waxaa hadda laga shakisan yahay biyahan hadda socdo hadday baxaan xitaa in la tabco iyo in la tabcinba dhulkii dhamaa shooga laga qaado degmooyinka uu ka kooban yahay iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay meelaha baadiyaha oo korkore meel yar yar iyo nagaari waa jiraan laakiin inta dhul beereedka ahay oo xooluh iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen 2 sano oo wax yar dhiman biyajiif marka waxyaabaha gobolka lagu beeri jiray ama wax soo saarka noocyada kala duwan ee khasaaraha uu ku dhacay maxaa nooga sheegi kartaa qasaaraha sarto wax kasta oo dalag ah ooba Soomaaliya laga beero wax kasta oo dalag ahba abuurkooda Soomaaliya la meesha ay ka soo baxanayeen galleyda digirta sisinta masagada looska waxa ayu nuuc qudaarta ah bocorka kala nuuc nuuc ah yaanyada ama tamaandhada war wax kasta oo la isticmaalo waxaan aan hilibkaba ka ahayn xoolaha ooba dhul ka soo baxo abuurka Soomaaliya yaallo waa ka wada baxayeen gidigoodna khasaaraha waa isaga mid geedihii cambahay oo wabiga dhinacyadiisa ku yiri doolooyinka dhulka dowladda loo yaqaano ku yiilay markay biyihii 1 sano iyo bar geedaha salkooda ku gaareen salkii ka qurmeen ayay dhameeba waa qalaleen ever boqolkiiba waxa ka nool 40 ama 30
marka dadkii beeraha ku tirsanaa kuwa dhaqaalaha haysta loo shaqeeyo iyo kuwa shaqaalaha ahaa ee beeraha ka shaqeysanay ayda bal noloshooda ka war sidee noqotay
hal meel la isugu tageeyo ninkii hantiilahay oo beer lahay oo asaga loo shaqeynay saddex fasal markuu dhulka ku darmay oo hantidiisii baaba'day kii ka xoogsanay oo ninkaas beerta la ka xoogsanay iyo kii beerta iska lahayd oo isku hal hal isma dhaamaanba waa isku horjeedaan macluul aan caadi ahayna ka jirto ninkii xoogsanay meel ku xoogsada ma hayo kii beerta iska lahayd oo hantiilahay loo shaqeyn jiray hantidiisii damay noqotay beerihii biyo iska fadhiyo isaga jiro waa adiga boqolkiiba sagaashana seera oo wax nolol maalmeed aan heli karin boqolkiiba tobana weli dhaqdhaqaaq ku sii dambeeya dadkii ganacsatada ahaayo xoogay jeebkooda buurnaa dadkaasay xoogaa naftu ku sii dambeysaa inta kale wax ka warhaayana male cid ay wax dhibaatadooda loosh ay u sheegtaana male ayagiina waa kuwan waaba iska hor yimaadeen qof dadku haddii masiibadu ay timaado inta inuu wax kala reebto wax kala haray ma jiraan qofkii wax haysta loofa ka jiray markay xaaladdu xumaato qofkii wax haysta loo dadkii haddii isku wada hol noqdeen marka oo kii loo shaqaynayay iyo kii wax u shaqaynayay ay hal meel yaa loo sheegaa
marka qiimihii raashinka iyo waxyaabihii aad soo saari jirteen haddii aad tihiin beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe maxaa qiimahooda isbeddel ku yimid
horta wax la waayaa jiray sideedaba oo sida biyusay u go-een la waayayba oo haddii lacag kasta aad ku raadid horta aadan arkaynba waxay u badan qudaarta iyadu wax kastaba waa u nugushahay kaydna ma gasho taas horta waa u dhammaatay waxaa soo helay marka wixii daruuriga ahaayo ama galeydii sisintii masigadii digirtii waxyaabaha noocaasa xilligii markuu caadi ahay oo biyuhu inta yimaadaan ay baxaan la beero jiray oo ilaa ay kasoo go-aan biyaha laga badbaadi jiray galeydoo kale markaan kasoo qaado kiishka 50 kiilo oo 300,000 oo shilin soomaaliya ahaa hadda waa 1,000,000 oo shilin soomaaliya ama waa $40 meeshuu $12 ka ahay markay xaaladdu caadiga ahayd hadda waa $40 galeyda dalagii ka bixi jiray gobolka shabeellaha dhexe oo goboladaas caadi jiray shabeellaha dhexdeeda hadda digirtu waa $60 ilaa $70 galeydana waa $40 koombada 10,000 3,000 lagu gadi jiray shilin soomaali markii la yiraahdo hadda waa 10,000 10,000 waxay u dhigantaa marka loorkii milyan lacaga milyankiina waa $40
marka hadda waxyaabaha aad beertaan oo aad leedahay ilaa iyo xilligan dadaal aan sameynay oo weli waa wadnaa maxaa nooga sheegi kartaa qiimahana maxaa nooga tilmaami kartaa
niyo waxaa jira horta dad aad u dadaalo oo tiro yar ah oo dadka 100 ama 2 oo lacag intay isku dardarsadaan baldoosare iyo baalayaal qalabkan culculus intay isticmaalo 100 hektar oo kale laysku goyna 50 hektar laysku goyna 200 hektar laysku goyna biyaha laga xadida si adiga mitidnimaah oo aad u dhib badana looga shaqeyna dalaga meeshaas kasoo go-o haddayba biyaha ka badbaadaan ama masiibooyinka kale sida ayaxoo kale iyo waxa lamid ay ka badbaadaan waa qaali xabada qaraaheed oo 5,000 lagu cuni jiray waa $5 $5 waxay ku tegaysaa suuqyada suuqa loo iibgeyna beerta haddaa ugu tagtidna $2 ama $3 laga siinaayo meeshii haddii dadkii masiibo hoos uga habsato korna cid ka war qabto xitaa caalamka ugu cilo dhaaminaysa aysan jirin dadku masaajiday ka qanuudaan waa ilaahay la tuugaa wax kaloo gurmada iyo wax la qiyaasa iyo ilaahay xaggiisa waxa laga sugayaa naxariis
shiine xaashi dalabi oo ka mid a beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe oo u warramayey xuseen xasan dhaqane
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Layska VOA waxa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyay barnaamijkii Layska VOA. Bartamihii sanadkii hore ee 2019 ayaa waxaa laga soo sheegay meelo ka mid ah Geeska Afrika, markii dambana horaantii sanadkan lagu arkay gobollada Waqooyi iyo kuwa dhexe ee Soomaaliya. Bishii February ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 ayaa Soomaaliya wixii ku dhawaaqday xaalad qaran oo degdeg ah, taasoo ay kaga jawaabaysay ayaxaasi oo dhibaato ku hayay dadka dunida iyo deegaankaba. Abdi Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda badbaadinta dhirta ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna ka mid yahay khubarada ku hawlan la dagaalanka ayaxa. Barnaamijka Ilayska V O da ayaa weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ayaxa uu Soomaaliya ku soo gaaray.
Walaal aad u mahadsantahay, waa su'aal aad u muhiim ah. Ayaxa horta ugu horeyn wuxuu ka soo galay badcas bartamihii sanadkii tagay 2019 dhinaca Yemen oo looga yimid. Wuxuu ku tarmay dhul beereed iyo dhul daaqsin oo gobolada Waqooyi, markaan leeyahay yani Puntland iyo Somaliland. Sidoo kale October 2019 waxaa jiray raxan ayaxa oo ka timid Ethiopia, kuwaas oo xuduuda Ethiopia oo aan la leenahay Somali, dhanka gobolada dhexeyla iyo Puntland iyo Somaliland kasoo gudbay kuna tarmay gobolada u dhow xuduudaha. Kaasoo ugu dambeyna December markay ahayd, ayaxay hore noogu yimid bishii Luulyo iyo ayaxay October noo yimid oo isbiirsaday, waxay usoo gudbeen koonfurta Soomaaliya December markay ahayd, aakhirka December ama yani dhammaadkii December 2019, kaasoo ugu dambeyna usii gudbay Kenya.
Waa gartay ilaa iyo hadda meelaha uu saameeyey iyo baaxadda dhulka uu saameeyey maxaad nooga sheegi kartaa?
Inta lagu jiray 2019 ilaa iyo bilowgii 2020, ku dhawaad yani 100,000 hektar oo dhul beereed iyo dhul oo daaq isugu jira uu saameeyey, ugu yaraan yani 44 degmo oo wadanka ka mid ah. Laga soo bilaabo April ilaa iyo Luulyo oo sanadkan 2020 wuxuu saameeyey guugi aad haddaan ka hadlayay 130 degmo oo isugu jira gobolada Waqooyi ilaa gobolada Dhexe. Marka waqti xaadirkan joogno September ilaa iyo October labadii bilood la soo dhaafay ilaa bishan wuxuu kusii faafay yani ugu yaraan 43 degmo oo wadanka wadane oo isugu jira gobolada Waqooyi, gobolada Dhexe ilaa gobolada Koonfureed.
Cabdi, waxaa jiray inagana aan hore idaacadda uga sii daynay in qaramada midoobay iyo hay-ada caalamiga oo iskaashanaya iyo dowladda Soomaaliya la dagaalanka ayaxa loo qoondeeyey holwadeenno iyo diyaarado, bal dagaalka lagula jiro ayaxa iyo hawsha aad wadaan haddaad wax yar faahfaahin naga siiso.
Maxaa lahay wadanka waxaa joogo 5 diyaaradood oo 4 helikopter ama diyaaradaha automatic u kaca iyo diyaarado kuwa ku nooca kale iyo gawaari a jirto oo haaman oo automatic ay saaran yihiin oo dadkii waa loo tababaray, gaar ahaan saddexda maamul goboleedda Somaliland iyo Puntland iyo Galmud. Waxaa socdo sahana socdo oo intaan meel control ama xakameyn loo aadin meesha waa lasoo sahmiyaa ayax ma jooga ha yani marka asagoo leh GPS coordinate ama yani global position system ka idoo la isticmaalay. Marka howl adag ka socoto, gaar ahaan marka usoo gudbo gobolada Koonfureed, insha Allah asbuucan gudihiis waxaan rajaynaynaa yani ku dhawaa 30 degmo oo gobolada Koonfureed oo saddexdan maamul goboleedda Koonfureed oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland in agabkii iyo daawooyinkii lagula dagaalamay la gaarsiin doono insha Allah.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxa jira la leeyahay oo dad badan oo maaragtay khubarada ka faallooda arrimaha suntan lagu buufiyo ayaxa iyo beeraha ay ka hadlay waxay leeyihiin waxay u baahan tahay in la hubiyo sunta ayaxa lagu buufinayo waxyeelada ay u geysan karto muddada fog deegaanka iyo duurjoogta. Arrimahaas ma ka fikirteen?
Aada u mahadsantahay, waa su'aal aad u wanaagsan. Horta aan ku xusuusiyo howlgalkan oo lagula dagaalamayo ayaxa sunta loo hadda aan isticmaalno Soomaali lagu isticmaalo maaha sun oo kiimika, waa sun asalkeedu yahay noole ama loo yaqaano biopesticide, kaasoo u gaar ah ayaxa, aan waxyeelan u lahayn deegaanka iyo bulshada intaba. Marka ilaa hadda kiimika lama isticmaalin, wax sun kiimika Soomaali laguma isticmaalin oo dowladda ogtahay.
Marka baqdin ma jirtaa aad qabtaan in dhul beereedkii sanadkan beeraha kasoo bixi lahaayeen maadaama roob badan uu Soomaaliya ka da-ay, cabsi ma ka qabtaan in beeraha uu ay xisaameeyo oo wax soo saarkii beeraha sanadkan uu dhibaato ku timaado?
طبعا ابسي حوغ لا جرتو ان هدا اي حد كونفرت جوغو او غولد كونفرت جوغو اي حقان غاره marka absida ugu badan waxay ka iman kartaa koronkorada ama hopriska ama jiilka cusub oo hadda dhalan doona waxay ay had Soomaali joogo waay halkaan gaare ahay ween dhuruf deegan oo waxan ka wadaa yani dhul qoyan oo waxa yaabaha saaciday kamid ka ma yani oo farankiisa kor u qaado marka dhulkii oo qoyan ay xiqaan gaare ay is ay isbeer sadan marka absida ugu badan waxay ka iman doonta koronkorada oo dhalan doonta ama wadalata bay yani hadda gobolada Puntland iyo galmudug Soomaaliland koronkorada ku jirto walaw hadda koonfurta oo ilaa hadda aan soo sheegin laakiin isbuuc soo socda dastirkeed koronkorin dhalan doonta filinaa waxaan leelaa in beeralayda iyo ama bulshada intaba yani waxaan ugu kula talin lahaa in cududooda ay mideeyaan oo aan qof qof loola dagaalin ay xayn loo diido inuu dhulka dugo si uu san u dhalin sidoo kale inay wasaaradda la soo xiriiraan si xogti ay ula wadaagaan yani dadka baadiyaha jooga oo kale si xogti ay ula soo wadaagaan wasaaradda yani hadii noqonayd heer maamul goboleed ama heer federaal marka waxaan kula dardaarmay hadii koronkorada hadda la filayo markay soo baxdana inay godad u qodaan ay ku aasaan yani oo si aanan marka la soo bixin yani marka ayada dadaqaaqeeda aad u xadidan yahay ka godad inay qodan cudud laakiin waxaan kula dardaarmay bo cududooda inay midayaan qof qof aan ula dagaalin
ay hayaa todobaadidiina waa lagu arkay deegaanka kamida gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyadoo maalmihii u dambeeyayna lagu arkay deegaanka ku dhow magaalada Muqdisho Cabdirashiid Aadan Guure oo loo yaqaan Qoore waxa uu kamid yahay dadka ku nool deegaanka Eel Gaal ee gobolka Hiiraan oo isna todobaadkan lagu arkay ayax fara badan oo raxan u socda
ayax fara badan ayaa nagudbay shalay baana darraad meeshaas marka beero badan uu ku habsaday oo beerihii Eel Gaal ku yeelay marka waa lala dagaalamo oo waa la kaxiyay ayaxaas marka waxa waaye xayaalo fara badan uu noo geysama garatay wuxuu naga soo galay dhankan waqooyiga oo kalinka sharaad iyo dhanka kaloo gobolka Hiiraan iyo Galgaruud ee shaqabtaan dhankaas uu naga soo galay dhowr meelood uu mataqaanaa oo sa falaaran oo dhowr meelood oo soo maray soona Eelgaal waa mariyey Eelgaal ilaa buuraha dhanka waqooyigu aadan oo dhan ilaa dhul beereedkii meesha ku yiri uu maray waxaa uu ku dhigay dhankan koofur dhulka markaad soconaysid qofka bini-aadamka intay cagta dhulka dhigto ma arki kartid haddaa u soo laabta dhanka beeraha xooga loogu kariy xabad nogotaya kalax nogotaya bir la isku garaaca nogotaya caagada la garaaca nogotaya adiga kulleyba oo in allaala intii la qaadi kara ayaa mataqaanaa biirtiibu ugu yaraan
Hassan Ali Warsame gurad oo kamid ah dadka ku nool gobolada dhexe ayaa kamid ah dadka oo ay xadibaatada u geystay barnaamijka ilayska VOA da ayuuna waramay
aniga beer baan meel kulahaa magaalada Galinsoor adeedeeda galbeed ah oo u dhow abuur waxaan ku abuurtay digir iyo qare iyo wax uu raashinaho kale oo galay la yiraahdo ayagii markay soo baxeen oo ay soo istaageen oo laba dhagood iyo wixii un ka badan ilaa saddex dhagood ay yihiin baa ayuxu ku degay koronkoradiina wuu doomartay kurtunkii ugu dambeeyey bay qaadeen duunyadii iyo asagii asagaa daaq badan sababtu waxa weeye hameel iyo maalinba makhluub ilaahay cadadkiisa rab uu xisaaban yahay weeye libadan buuna ku hayaa wuu ka farabatay deegaankii wuu buuxiyey xoolihii meesha uu marahayo ama yacni ku dhalay ama uu ku hagaago qurun ka soo urahayaa geeli ka cararay arigii ka cararay ilaahay idamkii yaa waxaasu ku yimaadeen laakiin qatar badan oo dalkii iyo dadkii aad u saamaysay nacsigii uu diciif geliyey ilaahay soo saaray yaa dhibkaasa ka dhacay biyoodo waxaan uga warramaynaa in xaaladayadu meesha bahalkaas yimid dhib uu nagu hayo ilaahay baan ugu samirsan lahay adduun weynahana waxaan u sheegaynaa bal wixii hadba la danayn karo oo la qaban karo in lagoo qabto
xirsi muuse isna waa guddoomiyaha guddiga deegaanka Galinsoor ee gobolka Galguduud waxa uu sheegay in deegaankaasi uusan weli ku arag cid ayaxa kula dagaalamaysa
meeshaan timid oo diyaarada wax buufinahayo ayaxa buufinahayo la dirirahayo horta anagu maana arag subaxii saakaya aniga baadiyahan Galinsoor hoos yimaadaan aaday meel ka mid ah muddo aan isla leeyahay waa hal saac gaari waa wadeen halkaas saac waxaan ku dhex soconnay ayax socda oo ishaysta baan dhex soconnay marka xaaladdaas waa dareemi kartaan culayska meesha ka jira oo ummad tiro badan oo xoolo dhaqata ay ku nooshahay. Waxa ka socda ayaa la dirireysana maana arag ama diyaarada haato ama cid kale toos kale waxba qabanaysa haato, weli nama soo gaarin aniga barnaamijkaas.
Maamulka Puntland ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn u saameeyay ayaxa. Wasiirka dawladda wasaaradda deegaanka ee Puntland Cabdirashiid Cali Geele oo uu warramayay barnaamijka Ilayska V O da ayaa ugu horeyn faahfaahinaya xaaladda ayaxa ee deegaanada Puntland.
Puntland wuxuu yimid 2019 bisha afraad ilaa ay waqtigaana uu joogaa. Maalba meel buu marayay, maalba xaaladiisu meel bay taagnayd. Khasaaro oo khasaaro ballaaran oo uu geystay daqsumaad daqsuntii xoolo way daaqayaan iyo naqii iyo dirtii. Waan garan kartaa dee meel ay ku soo habsaday oo uu fariistay dhibaatada uu geysan karo. Runtiina waxaan is leeyahay baaxadda ay Puntland ku fadhisana waa dareemi kartaan. Waxaan is leeyahay wuxuu aad iyo aad u geystay khasaaro badan, hadday noqon lahayd deerihii iyo hadday noqon lahayd daaqsintii xooluhu daaqayeen. Wax hadda lasoo koobi karo maaha.
Puntland ayaa kala tacaalaysay ayaxa ilaa iyo 2019 dhanka hawada iyo dhulka, waxaana ay xilligan kula dagaalamaysaa gobollada Mudug iyo Nugaal iyadoo adeegsanaysa diyaarado hawada ka buufinaya iyo baabuur ay haamo waaweyn saaran yihiin iyo shaqaale loo tababaray, sida uu ku waramayo mar kale Cabdirashiid Cali Geele.
Hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka Mudug iyo Nugaal oo uu hadda dilacay koronkoradii iyo kii weynaa kii kale oo qangaarka hore u joogay ayaxuna wuxuu aad iyo aad Puntland ula dagaalamisay ilaa ay waqtigan soo sheegay, iyadoo ay garab taagan yihiin hay-adaha aan wada shaqaynta leenahay FAO. Dowladduna waxa keliya ay hadda ku mashquulsanayday siday ula tacaali lahayd ula dagaalami lahayd la dagaalanka ayaxa. Meel fiican buu maraysaa runtii, shaqo fiican baa la qabtay maadaama maalba meel ay joogtay uu hadda ka soo baxay buuraleydii calmiskaad iyo calmadow uu hadda marayo dheexdan. Aan isleenahay halkaas iyo inaanu ku aftusoo insha allah aan kula dagaalami doono koronkorada intaygan xoogu dilaacin tiyoon badan baa jira, shaqadu way socotaa.
Wadamada horumaray ama awoodda u leh in si dhab ah ay ula dagaalamaan ayaxa ayaa isticmaala hanaan ugxanta ama ukumanka ayaxa lagu baabi'iyo ka hor inta aysan dilaacin. Laakiin la dagaalanka hadda Soomaaliya lagu hayo ayaxa waa un in sun lagu weeraro marka ay ugxantaasi dilaacdo, sida uu sheegay wasiirka dawladda wasaaradda deegaanka ee Puntland Cabdirashiid Cali Geele.
Ayaxu marku meel tago waliba dhulka reyska leh wuu ugxanta ku aasaa, anana standardka wali maanan gaarin ah in ukunta meesha ay xutagay ukunta ay ku aasay ka hor inaan ka hor tagno. Laakiin standardka aan gaaray waxa weeyaan marka uu dilaacaba meesha uu ka dilaacayo markaba inaanu ka jawaabno oo intuusan duulin aanu halkii ku baabiino.
Sidoo kale ayaxa ayaa saameyn xoogan ku yeeshay deegaano badan oo ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag. Baashe Axmed Xasan oo ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa ka hadlaya saameynta xoolo dhaqatada uu ku yeeshay.
Horta xoolihii wayba dideen ba mar alaale markii ay bahalkan arkeen ayay xoolihii waxay sameeyeen didis, dadkiina wuu yaabay, waxba waa la arki waayey. Wuxuu sameeyey sida duufaantii oo kale buu dadkii u qabsaday. Marka bahalkan waxyaalaha uu ku sameeyey waxa weeye dhulkii horta wuxuu ka dhigayaa abaar aan moodo inaan weligeed roob helin, misna wuxuu sameeyanayaa wixii uu cunayo dabadu ka dhigayaa. Xoolihii way ku xanuunsanayaan haddii meesha wax yar oo dambe ka soo baxaan, xanuun bay iyagiina u keenaan xoolihii oo in la islahaa waxaa laga soo kabanayaa abaartii sima ama la islahaa jiilaladan dhacay waa laga liibaanayaa. Dadka iyadoo oo misna karoona feerasyo iyo xanuunna jiraan oo baahiyahaasi jiraan abaartii sima laga soo doogay markiiba xilliga laga soo kaban lahaa misna leeyahay karoona feeras wax layahayda baa jiro oo qofkii qof eelkiisa wuxuu soo diri lahaana waxaa ku dhacday inuu yaado corona virus baaba jira wadankii oo dhibtaas ka jirta kii mid caawin lahaan oo ama mid kale wax la cuni jiray inuu corona virus baa jira dhibtaas culayskaas iyada uu jiro xanuunada ah Allah inooga saaliya ayaa marka abaartii misna waxa ay xani wuxuu ku sii noqday sawir corona virus.
Amina oo daahir afqarshe iyana waxa ay ka mid tahay beeralayda gobolka Sool waxay sheegtay in ayaxa uu saameyn ku yeeshay labadaba dalagii beeraha iyo dadkii ku noolaa wax soo saarkooda.
Baalkaas saameyn weyn buu nagu yeeshay, dadkii oo dhan dhaqaaluhu hoos buu dhacay. Haddaan kaga warramo dalagyadii aanu soo saari jirnay iyo tacabkii beeraha aanu gelinay, wax uu ka tegayba ma jiraan. Wixii waa sagaal qayb, hal habeen meesha uu fariisto waa abaar, in roob ku da-ay iyo inay beer ahayd iyo qoryo soogsoogan mooyaane waxyaalaha ma jiraan. Marka halkaa waxaa ka dhacay dhaqaale aad iyo aad hooseeya oo ay noqotay in dhul kale khudaartii laga doonto oo dadkii magaalada joogay deegaanka ah khudaartii ay ku qaali garowdo oo kiiladii basasha ay gaadho $1 iyo wax ka badan yaanyadu iyada daaba waxay ku gaadhay $1 iyo bad aad iyo aad buu mujtamacii mandaqada ku noolaa dhibaatada ay u saameeyay kii beerta beertayna beerta way ka baabaday kii ku hoosnaaday ama ka iibsanayay ama cunayayna waxay ku noqotay dhabartab oo waxa gaaray wax ku dhacay dhaqaale burbur
isuduwaha wasaaradda beeraha Soomaaliland ee gobolka Sool Axmed Maxamed ayaa isna ka waramaya waxyeelada ay xaq u ku hayo goboladaas
runtii waxa weeyo roobku ay yarihiin boo hadana meel alaade meeshii uu roobku helay isagoo aan hogashiibay ana ayan qaadin ayuu qaabii gabigeedii bay ana wax ka dhigayaa digada wax kaga tagaya koronkoradii korongoraduna waa dhibaatada ugu weyn ee ayna muxuu hayaa yahtag eelna reeb ay ku soo baxday deegaanada oo aad iyo aad u sameeyo waxa kamid ah degmada Taleex sida beerleyda Xalin muxuu hayaa degmada Laftigeeda la sawirdan Godaalo Arooley degmada Xudun deegaan badan dooxooyinka waaweynaa ee Shimbiraale iyo muxuu hayaa dhumay gobolka Sool degmada Laascaano meelama baa uusan dhaafin runtii uu saameeyay baan oran karaa gobolka oo dhan dhamaantii
sidoo kale deegaanada uu ay xasaameeyay waxa ka mid ah gobolka Awdal ee Soomaaliland Maxamed Nuur Sultan waa qabiir dhinaca beeraha ah oo hore ula soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee Soomaaliland iyo hay'ada kale oo dhinaca beeraha ah waxuu ka waramayaa waxyeelada ayaxa
ayuhu waxa ka mid yahay waxyaalaha dunidu iska kaashatay ee wax soo saarka dhaawaca nolosha bini'aadamka ee ku tiirsan tahay waxa jira ayuhu meelo uu ku tarmo waxa la yiraahdo recession areas marka ay dawladdu rabto inay la dagaalanto ayaa ama ay saadaashiisii gacanta ku hayso wax weeye waa la saadaaliyaa waa laga hortagaa sababtoo waa cadaw aad u halis wax la yiraahdo wuxuu ka mid yahay migratory basis baa la yiraahdaa migratory basis waa kuwa macnihii sida duufaanka waxa uu yeela dalgyada iyo waxa bilaadanka ku tiirsan yahay sida dhirta iyo ayaa labadaasi waa isku bax waxa loogu magac dareena waa xiyeeladooda oo ah mid sida duufaanta duufaan dal ku dhacday oo kale meesha ay hal mar ku dilacaan ay isugu misba ila noqoto waxa weeye halkaa cuntadii iyo dalagii laga filayay lagama helo marka uu soo noqdo ayay sanadkan dilacay wuxuu ahaa mid aan marka hore saadaashiisu liidatay ama aan loo diyaar garoobin sababtoo ah waxa weeyaan muu noqdeen ayuhu ma soo noqnoqdeen haddii lagula dagaalamo goobta taranka wuxuu ku tarmaa xeebaha iyo buurleyda dabeedna halkaas ayaa macnihii ama lagu buufiyaa laga hortagaa qaylodhaantu hadday horeyso oo hore loo sii sheegana waxay noqon lahayd in east africa laisla kaashado degdeg wax looga qabto waxay noqotay agab la-aan iyo dhaqaale la-aan badanna way iska jirtay dabeedna waxaa dhacay in bahalkii ku tarmo dhulkii wax soo saarka laftigeeda uu meelo badan ku dhaldhalo uu wax reebo dabeedna xilligii lala dagaalamayay wuxuu noqday mid macnihii kolba meel meeshii waa laga buufiyay la yidhaahdo haddana kusoo laba noqdo kusoo laba noqdo dhowr goor
Sultan ayaa sharaxaya sida ayaxa uu cuno dhirta iyo dalaga beeraha
dhammaan waxa weeyaan bahalkani wuxuu cunaa wax alla wixii greena caleenta cagaaran oo dhan buu cunayaa agaanta caleenta cagaaran markuu cuno geedkii ma tarmayo waxa weeye waa geed madaxii laga jaray buu noqonaya caleentu waxay samaysaa nolosha geedka kobcisaa dabeedna ubaxaa dhalaa markaasaa midhuhu dhashaan haddii geedkii caleentii laga diirto la xagto geedigiisii baa jiriftii dee muxuuba dhalayaa waxba dhali maayo uma kala aaba yeelo beer waraab iyo beer roobaad waa isku mid geedkii caleentii ku taalay xoolihii cuni lahaayeen markuu isagu diirto waxa weyn mararka qaarkood waxaa haday istag xubnaha hadhaya hadhuudhko kale waxaa hadhaya xubnaha caleentii uu ka diiranayaa mar haddii nafaqadana waxay ku jirtaa caleentii xooluhu waxa weyn geedkiiyo macal caleentiisiilaba cunaan oo loo dhigaa mar haddii dee geedkii caleentii uu ka diirtay yanii waxa weye kulli calafkii xoolahana uu dhabaato weyn way gaadhaysaa sida uu daaqabo u waxyeeleeyay dhulka qaarkood marka waxa weeye dawaa aafay nagu habsatay oo aan loo sii tababarsiisan
kaliya ma aha Soomaaliya ee waxa uu sidoo kale ay xasaameeyey deegaanka Soomaalida ee Ethiopia toddobaadyo ka horna waxa halkaasi booqasho ku tagay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u fuuragalaya xaaladda deegaanka wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal Maxamed ayaa waxyeelada uu ayaxa ku hayo gobolka uga waramay barnaamijka Ilayska VOA-da
ayaxani marar badan dowladda deegaanka Soomaalida kusoo noqnoqday dhibaato marka xagga beeraha uu geystay oo badan way jirtaa maartay laakiin dadaal badan oo dawladda dhexe iyo dawladda deegaanka ay ka kaashadeen way jiraan lagu dagaalamay ayaxa waxa jira sad xor qabto oo aanatay diyaarada lagu tala galay inay buufiyaan ayaxa la dagaalamaan oo ku sugan maartay magaalada Dirabi magaalada Jijiga marka saas sheegtay saameyn badan uu keenay oo ay xukun way jirtay laakiin hadda waa laga soo kabanaya meelaha uu tageyna wasaaruhu waxa ay sawir fiican u ka helay jirtaanka ayaxa inuu ay dhibaato ku hayo
codkaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cali Badal Maxamed wuxuuna ugu dambeeyay barnaamijka ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegaynay waxyeelada ay waxa uu ku hayo dalka Soomaalida intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafiya sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsanyahay maxamed colaad oo inoo soo diyaariyey soona jeediyey barnaamijka ilayska v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii qurbo joogta waa kan wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaali ku nool deegaanka Kitale ee dalka Kenya iyo sida ay isaga warqabaan Soomaali badan ayaa ku nool deegaanka Kitale ee gobolka Rift Valley ee dalka Kenya kuwaas oo qaarkood ay ka soo gureen qurbaha Soomaalida deegaanka kuwa halkaas iyo kuwa ku cusub ayaa iska warqaba iyagoo iska kaashada horumarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka la soo gudboonaada Abdullahi Diriye Ahmed wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee deegaanka Kitale wuxuu markii hore barnaamijka qurbi ugu waramaya markii ugu horeysay ee Soomaalidu degtay magaalada Kitale maadaama inta badan Soomaalida Kenya lagu yaqaano wqooyiga bari oo kariya
magaaladan waxa weeyaan waxa la bilaabay qiyaasii 200 sano odayaashii hore ee Abubakar Suguule Jaamac Nuur Jaamac Maxamed Jaamac Saleeban dadkaas ugu horeeyay oo meshay iyo duur cilaad degay duur cilaabay degay Ingiriis ugu yimid magaalada xajaas laga soo bilaabay dadka sasa loo soo dhigay halkan leen ka hayaa leen mosha yaani guriyada oo kala waxa la oday ka laha marka qadka waa halkan dhinacan kale imka masaaidku waxa ay wado qabanaysa ilaa iyo waa qabanaysa magaalada waxa weeyaan caankaas ilaa 200 sano way dhisantay imka Soomaali wuxuu sano waan lahay iyo duur cidna way dhigay iyo duur cidna way dhigay kitaali waxaan ma ilaa ilaa 500 Soomaali way dhigantay dadka muslimiinta waa badan yihiin marka laga wadaniga kale muslimka aad bay badan yihiin way naga sii badan yihiin anaka
kasokow in Soomaalida ay ka mid yihiin dadkii aasaasay magaalada Kitale haddana Soomaali badan ayaa dhawaanahan u soo guuraya haddaba sidee bay Soomaalidu isaga warqabaan isla markaana ay u soo dhaweeyaan kuwooda ku cusub waa kan Cabdullaahi Diiriye Ahmed oo arrinkaasi ka waramaya
dad isku mid ah waa kasta waan wadaagnaa haddii dhibaato markii dhacdo haddii dhaqtar la sameeysto haddii bulshada ku dadku xagga dawladda wax ka yimaadaan waxaan hal wax baan nahay alxamdulillah oo ku soo fiicanay xitaa dadkii badan magaalada jooga inta badan waxa ka yimaadaan tiyada kale ka yimaadaan ama dibadda ka yimaadaan waa alxamdulillah soo dhaweeya waa soo fiicanay magaalada wax dhibaato alxamdulillah xagga Soomaalida haba yaraato hadda muslimka laba qof isii arki meesha waan sii wacmaan u diganay ilaahay ma hadisa waan ilaahay ma lagu soo dhaqayna nabadgelyadu aad bay u waasatay wax dadka xagga anaga dadahaan waa deganay wax dhibaatiina ma dhaxmarto laakiin xagga laga bilaaska imaansa inaan mar xoga yaro ay dhacaano dadka qaar raqay qabto oo qofna waa qariib iyo goor xun buu socday waxaan ka soo marka odayaashayada markii haday xitaa yaraa ka to waxaan markii ku dhalnay inaan markii qofkii ama labadii wixii loo yaru qabano shaqadu way dhamaatay meel fogaan tagto halkana ku dhamaataa
marka laga soo tago iska warqabka iyo taageerada Soomaalida dhexdooda ah sidoo kale Soomaalida reer Kitale waxay hadda iska kaashanayaan dhameystirka dhismaha masjidka ugu weyn ee magaalada oo hadda qabya ah waa kan markale Cabdullaahi Diiriye Ahmed
dad badan oo dadiga ah muslimaya maalin kasta shimac kasta dad saddex afar qof ayaan ugu yaraan muslimiina dad badan oo ku soo guureen oo qosaxay Soomaalida u badan dadku magaalada ku soo guureen marka masaaid waxa noqotay qasab inaan masaaid weli sanu masaaid kor dadku way korayaan marka imka joognaa imka wax qaban karnaa aan wax u diyaar garayno dibadda waxa ku tagnay masaaid kale noqdo ilaa saddex garoof inuu saddex fuuq noqdo meelaha ayaan ugu tala galnay hadii dadku loo sii baahdo hadaan kor loo sii dhismay dadku ku dhayn laakiin dadku dhulka ma kordhiyo
maxamed sheekh maxamed isxaaq waa imaamka masjidka wuxuu barnaamijka qurba u sheegay in ujeedkooda ugu weyn uu yahay in masjidka diinta lagu baro caruurta Soomaalida iyo dadka kale ee sida joogtada ah u soo galaya diinta Islaamka
waxa way waa baahada jirta oo hadda maalinta reer Kitale masaajidka jaamaa mosk sawtu weyn hadda maalinta loo jeeyo waxa waya dadka maalinta abateen muslimiinta maalinta ku soo bateen sadaradda maalinta waxaan jecelaysnaa masaajidkan maalinta ballaarino si yani muslimiinta halkan degan u qaado
Abdullahi Diri Ahmed ayaa soo jeedinaya in la iska kaashado sidii loo hubin lahaa dhameystirka masjidka isagoo tilmaamay inay tahay xilligii ugu wanaagsanayd ee midaasi laga dhabeyn karo.
Aan waxaan garanayaa marka masjidka soo ilaa 100 qof baan ku tagay yahay garanayaa. Waanu korrinno ilaa 100 qof baan gaarsiinay. Haddii mid ku tukanayo kana mid kaanu jabinay mana ilaa 300 iyo xogay baan ahay ku tukan kariyay. Ilaa bannaanka sa la googlayay. Waxa soo qarashay annaga iyo dadka muslimka waxa dibadaha oo lacag aan soo diraa meel kasta Yurub, America, Arabuniya, Kenya gudaheeda waan soo diraa halkan dadka yaryar isugu noqono albaano iyo xil kasta ugu noqono qofar wax xili karayo jimac kasta lacag baan bixinaa jimac kasta lacag baan bixinaa jimac kasta lacag baan bixinaa inta hore soo ururay ciidkeen dhagaxkeen sibirkeen musbaarkeen way saaw saas ku socota ciid gaar oo toos macal ah ma jirto annaga kuma shaqada wadna iyo xub muslimka aan la kaashayno.
Ugu dambeyntii waxaa iiga warantaa bal dhibaatooyinka Soomaalida haysta oo mararka qaarkood sharciga lagu dhibo. Waqooyi Bari Kenya oo kale waxaa leeyahay hadda dad ku dhasha laga yaabaa in sharcigii lagu dhibo oo loo diido. Idinka taa markii dhacda ma ka dagaalantaan oo ma cadeysaan odayaashiina dadka in dadkii deegaanka ay yihiin?
Waanu cadeynaa anigu waxaan ka mahay aniga iyo oday kale ayaa markaa caruurta ay doonta sharcigan Kenya la ilaa ID-ga la ilaa markay doonayaan oo laga yaabaa in dhowrkii bilado mar ilaa 12 qof meelaha loo fadhiisto. Oo CID ga iyo special branch ga iyo district commissioner iyo commissioner iyo registration ID ga qolo walba ay cid ka socoto odayaasha magaalada qolo walba cid ka socoto ayaan shuruuf fadhiisanaa marka application ga ilmaha ayaa la keenaa dabatana su'aal arag su'aal baa noqon loo soo goon loo weydiiya dabatana aniga anaga yana la weydiiya labadooda oday hadana waa joogay hadii ninkay uu joogo marka sanad cadeyn ka bixinay qofka soo caynka way islaa way ala ku dhufay waa ka way waradii soo caynka wasaas iskuul ka hadhtay wasaas saasana waxa bayda wasabayna tabadana insha Allah tabadana oo buu xiwana laga qora waa loo dhinayro balo diraya sharciga insha Allah wala soo diraya marka uu dhowr bilo bilo dhowr
dhegeystiyaalintaas ayuu ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaali ku nool deegaanka Kitale ee dalka Kenya iyo sida iska warqabaan. Inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nur Haaji oo inoo soo diyaariyay soo jeediyay barnaamijka qurbe.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Saynab Abuukar.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyay toddobaadkan maamulka gobolka Banaadir. Waxa uu magacaabay mas'uuliyiin cusub halka kuwa kalena uu xilalkii ka qaaday xilli marxalad doorasho ah uu wadanku galayo. Dadka qaar ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay howlaha maamulka halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelada badan uu dib u dhac ku keenayo shaqadii socotay. Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Isbeddelku mar walba waa wanaagsan yahay sababtoo ah waxa weeye isbeddel haddana lagu sameynin xafiisyadan waa xafiisyo loogu talagalay in bulshada loogu adeego. Adeegii bulshada oo xafiiskaas uu qaban lahaa hadii laga gaabiyo mas'uulka meeshaas ka ana hadii mar iyo laba iyo saddex intii lala xisaabtamo la yiraahdo warshadii adeegyadii bulshada loo qaban jiray waad ka gaabisay la yiraahdo uu qaban waayo waa qasab in isbeddel lagu sameeyo. Isbeddelkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha sistemka dawliga ah oo waxa weeye lagu la xisaabtami karo dadka xafiisyada jooga way. Marka waan soo dhaweynayaa marka koowaad isbeddelka lagu sameeyay gobolka Banaadir waana muhiim in mar walba lala xisaabtamo. Xisaabtankana number 1 waxaa ka demand ninka dambe hadda yimidna uu ku qoosanaya ilaan sida kan hadda looga qaaday baa looga qaadaya way. Hadii adeegii bulshada loogu talagalay uu qaban waayo oo bulshadii iyadu canshuurti laga qaadayo maalin walba shaqadii ay socoto oo dukaanka ugu yar oo gobolka Banaadir ku yaala canshuurii ayna ku baaqanin maanta adeegyadii bulshada ee danta guud loo qaban waayo waa qasab in lala xisaabtamo. Isbeddelkuna waa fiican yahay baan leeyahay waana soo dhaweynayaa isbeddelka lagu sameeyay gobolka Banaadir.
Daahir Cabdullaahi
anigu waxaan u arkaa isbeddel inuusan waxba
uusan soo siyaadinayn, waayo intii qof cusub la keeni lahaa oo hawsha ku cusub intuu shaqada la qabsanayo iyo wixii uu rabo inuu qabto, halkaa waxaa ka imaanaya dib u dhac weyn. Marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay hay'adahan maamulka gobolka Banaadir isbeddelka lagu sameeyey xilli loo baahnaa ma ahayn, xilli waxay ahayd ayagii cadaadisina lagu saaro inay shaqadii haddii xoogaa dhalin ka timaado ay sii wadaan, waayo shaqadan dad muddo soo hayay bay ahaayeen, dad garanaya sida loo turxaan bixin kara bay ahaayeen, laakiinse shaqsi cusub oo hadda la keenay intuuba xafiiskiisii la qabsanahayo baa waqtiga. Marka anigu waxaan ay ila tahay ama aan aaminsanahay in isbeddelka lagu degdegay waqti loo baahnaa inaysan ahayn, waxay ahayd in maamulkii hore oo meesha joogay hawsha uu sii wado. Dhan markaan u fiirinana dee gobolkao dhan baaba waxa ka jiray weligood, ama maamul kasta oo gobolka jooga ayagu dee xukuumadii hore ama maamulkii hore oo joogay bay la mid yihiin, waayo gobolkan ama guddoomiyaha ahaado ama maamulka ka hooseeya ahaado waxqabadkii dhabta ahaa oo la rabay in loo qabto marna looma qaban, laakiinse taymkan iyo xilligan ma ahayn in isbeddel lagu sameeyo.
Aad baa umahadsan tahay daahir, waan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan oo dhegaysanaysa. Daahir, waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu caqabad ku yahay shaqada iyo guud ahaan sidii ay hawsha ku socotay, adigana isbeddelka mid muhiim u ah baad u aragtaa nidaamka maamulka, maxaad ka dhiilay?
Waa maasiya horta daahir, waxaan moodaa inuu iska qarinayo waxyaalaha meesha ka jira. Waxa weeye xafiisyada dawladdu waa ay kala duwan yihiin, sideedabana xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska gobartooraha gobolka inta u dhaxaysa bay dawladdu ku jirtaa. Wa xafiiska madaxweynaha oo ugu sareeya xafiiska ministrybeed ee dawladda hoosaana ugu hooseeya dawladnimada, wa intaas connection iyo xiriir baa ka dhexeeya. Haddii maanta xafiiska ugu sareeya dalka uu maanta uu arkay danta guud ee gobolka Banaadir inay cajiban tahay, inuu dhib jiro, in bulshadii ku dhibaataysan tahay, in 3 milyan ee gobolka Banaadir ku nooleyd maanta ay meel cidla fadhido oo wadooyin la mara la'yahay, ninkii danta guud u qaabilsanaa iyo raggii kale maaliyadda iyo ku-xigeenadii iyo xogayntii iyona kulligood ay magaaladii dhinac ka degan yihiin, hadda maanta waxa kaliya ee lagu samayn kara waxa weeye xafiisyadu nimanka niman shaqeeyo iyagu intay subaxii degmooyinka iyo tagaan ma aha, waa niman xafiisya fadhiya oo bajet leh oo dhaqaale leh, oo nimanka shaqadoodu waxay tahay xafiis diyaarsan oo warqadiis iyo wixii yaalaan ayay tagaan, way saxiixaan, wayna shaqeeyaan. Way marka shaqo u baahan maanta process dheer in la maro ama waxa weeye la qabsiga u baahan ma aha, way ninka la soo magacaabo waa inuu shaqadii danta guud hore ka bilaabo, way ilaa waxa weeye dhaqaaliis iyo wixiisana waa leeyahay gobolku, hadda wax la dhisi maahan oo wax dhistan oo process oo shaqeynaya, way rag badan oo ilaa dawladdii iyo ka warba shaqeynaya baa jira. Marka maanta waxa hadda loo baahanayo ama la dhihi shaqadii buu la qabsanaya meenta ma jirto, way qofku waa inuu shaqo qabto, shaqadiina waa inay ka muuqato bulshadii loo adeego, way xafiisyadii bulshada loogu shaqeynayay hadday gaabis noqdaan madaxweynaha iyo dadka kale ka agdhadhow waxaa la rabaa inay la xisaabtamaan.
Daahir Cabdullaahi, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan, waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada maamulka si wax looga qabta dhaliilaha iyo tabashooyinka guud ahaan jira.
Adiga taa maxaad ka dhihin? Anigu ma diidan inuu wax la bedelo, bedelku mar buu imaan karaa. Qofku haddii uu dhaliil yeesho xafiiska uu bulshada ugu shaqeynayo, hadday dhaliilu ka timaado wax waa laga bedeli karaa. Dowladda hoose wax waa qabtay, laakiinse sidii la rabay inay wax ay u qabtaan weli uma qaban. Bulshada gobolka Banaadir ku nool haddii ay noqoto dadka dad waxa jira iska dan yaro guryo yaryar magaalada kule, laga yaabaa guryahoodii hadda biyaha qaaday sida aan oo ka wada warqabno, dadka waaweyn waa xiran yihiin meel kasta, biyo iyo wasaqbaa fadhiya. Xilligan hadda la joogo magaalada xaaladeedu sida ay maraysa ama dayaca ka muuqda, maamul wax qaban kara marka hore qofka maaha inuu qofka xafiis la iskaga dhiibo, laakiinse waa ina marka hore loo raadiyaa shaqadan qofkii soo bartay maamulkeeda garanayay. Marka anigu isbeddelka ma diidanay, laakiinse waxaan diidanahay hadda gobolka waa meesha ugu badan oo isbeddel ku soo laalaabto. Mid baa la keenaa waa laga bedelaa. Xagga amniga, maamulka amniga markasta waa la keenaa waa la bedelaa, lama rabee waxa la rabaa marka ugu horeysa qof mudan shaqadaas inuu qaban karo, bulshadana ay ku qanacsanto u adeegi karo, in la keena baan anigu aaminsanahay. Inta wax la bedelaya isbeddel marna faa'iido ma keenayo.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeye horta waa maadsan yahay, waxaan moodaa meesha uu ka hadlayo iyo maanta meesha waxa ay joogaan isma laha way. Walaalkay wuxuu ka hadlayaa qof mudan oo bulshada laga soo dhaxulayo oo bulshadaas galaangal ku dhaxlay oo degmooyinka iyo bulshada iyo kulli ku xiran buu isagu raadinayaa. Laakiin taas maanta ma joogtee war shakhsiyaad nin walba gacantiisa ku gabanayo orday iyo xafiis wax ka qabanaya waxa weeye waxa la doonayaa qofka muhiimka ah hawshii dhaqaajin kara in laga soo qabto way. Hadduu qaban waayo oo hawshii socodsiin waayo dewa in laga wareejiyo muwaadiniin kale oo iyaguna wax qabadkiisa iyo ku ka badanba keenaya ayaa jira waana soo dhaweynaya runtiina wax runtii mudan in lagu daydo way. Ragga hadda yimid xafiiska iyo kuwa kale ka dambeeyana ay ku quusanayaan hadday wax qaban waayaan oo waxa weeye bulshadan ay u shaqeyn waayaan oo dayaca iyo dhibka walaalkay hadda uu ka shakeynayo waa isla wada aragnaa maalin walba wadooyinkii inay bulaacadihii iyo waxa wadooyinka xiran yihiin roob in yaroo roob hadday da-do wada la marmale meel kasta dhib baa ka taagan waxa keenaya waxa weeye ninbaa xafiis loo dhiibayaa shaqadii loogu dhiibay ma qabanayo. Dhibka taasaa keentay marka raggan la bedelay waxaa la rabaa kuwan cusub oo la keenay inaad ku quusataan idinkana raggii sidaas looga bedelay baa idinkana laydinka bedelaya. Laakiin taymka yaree joogtaan ee xafiiska joogta waa inaad wax qabataan bulshadii bilicdii magaalada iyo wanaageedii iyo sharafteedii lasoo celiyo gobolka banaadirna inuu maanta quus keenu yidhaahdo annagu hawshiga waxba kama qaban karno waxay ka mid tahay dayaca iyo ragga xafiisyada laysaga daynayo. Marka waxaan qabaa aniga in laga rifo mar walba xafiisyada oo waxa weeye laga qaado rag cusub lagu tijaabiyo marka ninkii wanaagsan uu soo baxayo.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi.
Seenad, horta marka xaqiiqda inuu soo dhaadhacno madaxweynaha iyo xukuumadan hadda dawladda jirta 83 bari baa u hartay gabigeedaba tayb hadda wax la bedelo ama maamul wax lagu sameeyo meel xataa ii sheeg taliya saldhig xilli la bedelo maaha, waa xilli kala guur ah. Intii kala guurkaas la gaarahayo oo xukuumad cusub imaanayso qofkii hawsha sii wada inuu sii wado baa waajiba. Saaxiibkay wuxuu dhalilayaa shakhsiyaad kursi laga bedelay oo laba qof iyo waxaas inta badan lagu sameeyo. Laakiinse anigu waxaan dhaliilayaa nidaamko dhan baa anigu dhaliilayaa oo waxaan ku dhaliilayaa dhaqaalaha gobolka soo galayo miyi iyo waxqabad la-aanta ka jirta Ismaaliye. Marka waxaan anigu aaminsanahay dee dhaqaalahan meeshu mari laha ha maro, laakiinse gobolkan oo dhan baa dayac ka jira. Marka markaynu aragno wada ama biyo fariisteen ama meel soo xiray inaynu qof ku orodno xilka ka qaadna waa laga fiican yahay inu ku baraarugno. Marka ugu horeysa aysan waxaanu imaan waa ina laga sii baaraan degaa wadada la saxa
haya nuur shaqsman.
Waxaan waa wax socdo borsays ah oo degan oo waxa weeye maalin walba shaqo dheeliya dawladda hoose maalin walba shaqo dheeliya qabataa wan. Marka haddii qofkii marka dawladdu ilaan waa xafiisyo isku tiirsan gobolka laftiisu waa dawlad kale oo ban madax bannaan oo iyada lafteeda xafiisyadeedii iyo madaxdeedii shaqada ugu culusna waa runtii iyaga ay saaran tahay. Dhaliishooda waa ay yeelanayaan haddana maanta waddanku meeshu ka yimid iyo meesha loo socdo wax isu dhowma. Xamar waad weydeen iyadoo hal saldhig shaqaynaynin baa soo martay, iyadoo degmooyinku aynu shaqaynayn qaarkood oo cadowgu qayb haystaan bay soo martay. Maanta alxamdulilah waxa weeye 7 degmo gobolka banaadir waa wada shaqaynayaan way, shaqaa ka socota. Haddana ninkii xafiiskiisa loo bogi waayo oo lagu arkay inuu shaqadiisii ka gaabiyey waa in xilkii laga qaado, saasna isagiina uu ku raalli ahaado uu shaqadiisii waxa weeye. Ragga kale hadda yimidna dee iyaga ayay ku quus qaadanayaan, iyagana waa laga bedelay oo shaqadii qabso isleeyaa way, uu ku dayda iyagina oo markaas wax qabadka imaan. Laakiin haddii la yiraahdo dhaliil baa jirta si gudu wada jirta, de dhaliishaas mar walba dhaliisha dhaliil waxaa la doonayaa in lagu saxo oo waxa weeye xilka laga qaado marka weysa saxaya inta dambana.
Daahir Cabdullaahi Cumar, gabagabada doodan isla soo gaarnay.
Mas-uuliyiinta dawladda waxaan leeyahay hadda waqtiga yar oo kooban oo haray waxaan anigu hadda aaminsanahay laftiga isbeddel kale inuu xataa imaanayo. Marka waxaana mas-uuliyiinta dawladda kula dardaarmayaa intaad xafiis hoose aad bedelaysaan maamulka ugu sarreeya oo kale inaad fiiristaan baa muhiim oo yani ii sheegay shaqada ku kantarooshaan. Laakiinse marka ay kala dhabaqdo inaa meel hooseeta wax laga soo bilaabo qof xafiis laga bedelo qof la keeno inaysan waxba bedelen. Marka waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa hal raadiyo wadadii tan dhaami lahayd oo shaqadan qofkii ku habboonaan lahaa, waayo hadda waxaynu ka intii yarayd oo hadda dhib magaalada ka jiray nimankii hore oo xilka laga qaaday. Waxaan aaminsanahay haddii inta la bedelay lahaa talo la siin lahaa oo la tusi lahaa dhaliilaha meesha shaqadu ay ka jirto inay yani hadda tan xilka la magacaabay maamulka dadka shacabka bulshada shaqooyinkii loo qaban lahaa inay dib u dhac ku keenaysa baan anigu aaminsanahay. Marka intaydan xilka qaadin marka hore bal horta dadka xilalka haya hala waaniyo baa anigu oran lahaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
mahadsanid Saynab Abuukar.
idaacaddeenni fiidnimo waa naga intaa. waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.